რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოზესამთებერვალ საქართველოში დაიწყო სომხეთის პრემიერ-მინისტრის კარენ კარაპეტიანის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. მოისმენთ სიუჟეტს. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი.
სააგენტოს უფროს რეალურად ნიშნავს სუსის უფროსი, ის თითქოს და რაღაც კომისიის მეშვეობით წარუდგენს კანდიდატურას პრემიერს, მაგრამ რეალურად თავად სუსის უფროსი გომელაური ივანიშვილი ნიშნავს ამ სააგენტოს უფროს, ისევე როგორც მის მოადგილეებს.
21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. მოისმენთ ინტერვიუს გურია ნიუსის დამფუძნებელთან იამ ამალაძესთან.
21-ში გამთენიისას აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად მთელ კონტროლ პანელზე ჰქონდა წვდომა და განადგურებული იყო არა მარტო ვები სტრუქტურაც, არიელი გვერდი იყო, არამედ ბაზებშიც შეღწეულები იყვნენ, არქივებშიც.
საუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე. ევროპარლამენტის წევრი ჩეხი პოლიტიკოსი იარომირ შტეტინა ამბობს, რომ მასზე და ევროპის პარლამენტის კიდევ ორ წევრზე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დაპატიმრების ორდერი გასცა ყარაბახში ვიზიტის გამო. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გამოსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ოზესამთებერვალ საქართველოში დაიწყო სომხეთის პრემიერ-მინისტრის კარენ კარაპეტიანის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. სომხეთის მთავრობის მეთაურს, მისი ქართველი კოლეგა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. ხუთშაბათს გამართული შეხვედრების ფარგლებში მხარეებმა არაერთხელ გაუსვეს ხაზი ორი ქვეყნის კეთილ მეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობას და თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივებს. ითქვა, რომ სომხეთის სამთავრობო დელეგაცია საქართველოში ახალი იდეებით ჩამოვიდა, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებიათ. ოსების მხრიდან ყურადღება ახლდება სომხეთის ინტერესზე შექმნას მტკიცე სატრანსპორტო დერეფანი რუსეთთან, რაც საფრთხილო საკითხს წარმოადგენს საქართველოსთვის. თემას ლელა კუნჭულია განაგზობს.
დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს. საქართველოსა და სომხეთს აქვთ განსაკუთრებული კეთილმეზობლური მეგობრული ურთიერთობა და ჩვენი მომავალი ურთიერთობები ამ საუკეთესო ტრადიციებზე უნდა ავაშენოთ, განაცხადა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა პირისპირ შეხვედრის დროს საჯარო გაშუქებისთვის განკუთვნილ ნაწილში და კარენ კარაპეტიანს წარმატებები უსურვა სომხეთის განვითარების პროცესში. თავის კეთილ მეზობლურ ურთიერთობებზე და დიდ სამომავლო პერსპექტივებზე ილაპარაკა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმაც და იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ თბილისში ხელცარიელი არ ჩამოსულა.
სომხურ-ქართული ურთიერთობები ძალიან მაღალ დონეზეა, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები. ჩვენ გარკვეული იდეებით ჩამოვედით და სიამოვნებით განვიხილავთ მათ თქვენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი შეხვედრა შედეგიანი და ნაყოფიერი იქნება. დიდი მადლობა ჩვენი დელეგაციის თბილი მიღებისათვის.
თუ რას ითვალისწინებს სომხეთიდან თბილისში ჩამოტანილი ახალი იდეები, დეტალები არც პრემიერების შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დაკონკრეტებულა. უბრალოდ ითქვა, რომ კარენ კარაპეტიანს ჰქონდა საინტერესო შემოთავაზებები ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში ერთიანი ბაზრის პოტენციალის ათვისებისა და კოოპერაციის შესახებ და რომ საქართველო დაინტერესდა ამ საკითხით. ითქვა ასევე, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში ასათვისებელი პოტენციალი მასშტაბურია და პირისპირ თუ გაფართოებული ფორმატის ფარგლებში ხილულ იქნა სამომავლო პერსპექტივების სავაჭრო, ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკის, ტურიზმისა და კულტურის მიმართულებებით. საქართველოსა და სომხეთის კეთილმეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობებზე ბევრს ლაპარაკობენ ექსპერტებიც. მათთვის ცხადია, რომ ორ ქვეყანას ერთმანეთის მშვიდობა და სტაბილურობა აძლევს ხელს და ეს არის ის, რაც აქტიური სავაჭრო, ეკონომიკური ურთიერთობების აუცილებელი წინაპირობაა. თუმცა, როცა მეზობელი ქვეყნების კარგ ურთიერთობებზე ლაპარაკობენ, ანალიტიკოსები ახსენებენ ორ ქვეყანას შორის არსებულ პრინციპულ განსხვავებებსაც, რაც მაგალითად გამოიხატება სომხეთის აქტიურ სამხედრო თანამშრომლობაში რუსეთთან, მაშინ როცა საქართველოსთვის რუსეთი ოკუპანტ ქვეყანას წარმოადგენს. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკობს სომხეთზე, როგორც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში საქართველოსთან ერთად ჩართულ ქვეყანაზე, რომელიც ევროპის ნაცვლად რუსეთის ინტერესების გზას დაადგა.
სომხეთს დიდი სურვილი ჰქონდა აღმოსავლეთის პარტნიორობა გაეგრძელებინა და თავისებური სომხური ოცნება ჭალებში იყო. სომხეთი ეკონომიურად და პოლიტიკურად თქვა დაკავშირებული ევროკავშირთან და სამხედრო საფრთხეობა მიიღო რუსეთისაგან. მის დაპირისპირებაში აზერბაიჯანთან და ნაწილობრივ თურქეთთან. მაგრამ პუტინმა ყველას კარგად გვახსოვს, უკანასკნელ მომენტში სომხეთი რეალურად აიძულა შესულიყო ევრაზიულ კავშირში.
იმის გამო რომ სომხეთზე რუსეთის ზეგავლენა დიდია, მალხაზ მაცაბერიძე საქართველოსთვის ხედავს სიფრთხილისა და წინდახედულების გამოჩენის აუცილებლობას, მოლაპარაკებებისას სომხეთის მიზნების ჭრილში შექმნას მტკიცე სატრანსპორტო დერეფანი რუსეთთან. ანალიტიკოსი ლაპარაკობს ერთი მხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ კინიგზაზე, რაც ბოლო პერიოდში ხშირად გამხდარა მწვავე შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებების საგანი, და მეორე მხრივ მაცაბერიძე ყურადღებას ამახვილებს როკის გვირაბის ამოქმედებაზე და ტვირთებისთვის ცხინვალის რეგიონზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნის გახსნაზე. ანალიტიკოსის მიხედვით, ეს იდეა საქართველოს ინტერესებისთვის სახიფათოდ გამოიყურება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განზრახვის ფონზე, რომ შეუცვალოს სახელი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიას და არქვას მას რესპუბლიკა სამხრეთ ოსეთი სახელმწიფო ალანია ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიული ერთეულის მსგავსად, რათა საბოლოოდ დაიმკვიდროს ადგილი რუსეთის ფედერაციაში. იმის გამო რომ სომხეთი იძულებულია ანგარიში გაუწიოს თავისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის რუსეთის ინტერესებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამავალ სატრანსპორტო დერეფნებს, კატეგორიულად ეწინააღმდეგება პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმისთვის რომ არ გაგრძელდეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოდან ჩამოცილების პროცესი, გამოყენებულ უნდა იქნას ერთადერთი კანონიერი მარშრუტი.
არსებობს ერთადერთი ლეგიტიმური ამ შემთხვევაში საზღვარი ზემოლარჩში, შესაბამისად სომხეთი იღებს ტვირთს სწორედ ამ ზემოლარჩის გავლით, იღებს ანახორციელს რუსეთში ექსპორტს და ამიტომაც მხოლოდ აღნიშნულმა თქვა სასაზღვრო და საბაჟო პუნქტმა უნდა იფუნქციონიროს რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობებში, სადაც თქვა საქართველო თამაშობს სატრანზიტო ქვეყნის როლს. ამიტომაც არავითარ შემთხვევაში არავითარი კინიგზის გახსნა აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით და არავითარი თქვა როკის გვირაბის გავლით, თქვა საავტომობილო მიმოსვლის დაშვება და სატრანსპორტო გადაადგილება არ უნდა იქნეს ამ შემთხვევაში დაშვებული ქართული მხარის მიერ.
სავაჭრო ეკონომიკური მიზნებისთვის ზემოლარსის ალტერნატიული მარშრუტების ამოქმედება სომხეთისთვის მნიშვნელოვან საკითხს რომ წარმოადგენს, ეს ცხადია სომხეთის სახელმწიფო მართვის აკადემიის რეგიონალური კვლევების ცენტრის წარმომადგენლისთვის ჯონი მელიკიანისთვისაც. თუმცა მისი აზრით ჯერ პირი არ უჩანს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2011 წელს ხელმოწერილ შეთანხმებას საბაჟო ადმინისტრირებისა და ვაჭრობის მონიტორინგის შესახებ, რომლის წყალობითაც რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდა. და ბოლოს ცოტა რამ კარენ კარაპეტიანის შესახებ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი მან 2016 წლის სექტემბერში დაიკავა. ანალიტიკოსებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს იმ ფაქტს, რომ სომხეთის ახალი პრემიერი რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი იყო და გაზპრომის სტრუქტურებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას 20-მდე კანონში და ახალი უწყების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნას. საპარლამენტო უმრავლესობის ამ ინიციატივას ეწინააღმდეგებიან როგორც საპარლამენტო უმცირესობის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და ტელეკომუნიკაციის ბიზნესის წარმომადგენლები. ინიციატივას აკრიტიკებს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. მოისმინეთ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
85 მომხრე 19 წინააღმდეგ განუბრეკთი მიღებულია.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტის ერთ-ერთი ავტორი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია დარწმუნებულია, რომ ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი და მასზე კონტროლის მექანიზმი მაქსიმალურად გამორიცხავს უკანონო მიყურადების ან სხვა სახის ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობას.
პრინციპი არის ის, რომ პარლამენტი მაკონტროლებელია აქაც. კონკრეტულად ვინ დობის ჯგუფი, რომელსაც დაშვება ექნება საიდუმლო დოკუმენტებს და მათ შორის სააგენტოს საქმიანობას. თუ პარლამენტი კონკრეტულად დობის ჯგუფი მოისურვებს, რომ მისი კონტროლის მექანიზმი იყოს საპარლამენტო კონტროლის ფარგლებში უფრო ესე ვთქვათ აქტიური და ჩართული, მას ამის შესაძლებლობა ექნება.
სააგენტო ანგარიშვალდებული იქნება პრემიერ-მინისტრის წინაშე. ყოველწლიურად წარუდგენს სტატისტიკურ და მის მიერ გაწეული საქმიანობის განზოგადებულ ანგარის. თუმცა პრემიერ-მინისტრამდე სააგენტოს უფროსმა დოკუმენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს უნდა წარუდგინოს. საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტით ახალი სააგენტო მხოლოდ ნომინალურად თუ იქნება დამოუკიდებელი. შესაბამისად აუცილებელია კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის შემოღება. ასე ფიქრობს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი დეპუტატი გიორგი ტუღუში.
რაც უფრო სუსტია სააგენტოს დამოუკიდებლობა, მით უფრო ძლიერი უნდა იყოს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კონტროლის მექანიზმი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იყოს ქმედითი, ეფექტური და რეალურად მოხდეს რეაგირება იმ პრობლემებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას სააგენტოს საქმიანობის პროცესში.
გიორგი ტუღუშის თქმით, კონტროლის მექანიზმის ფარგლებში პარლამენტის ნდობის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი უფლებამოსილება და კომპეტენცია, რათა არ შემოიფარგლოს მხოლოდ სააგენტოს ყოველწლიური ანგარიშების გაცნობით. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინათინ ბოკუჩავაც მიიჩნევს, რომ კანონპროექტი არ აძლევს ნდობის ჯგუფს ზედამხედველობის ეფექტიანი განხორციელების საშუალებას. დეპუტატის თქმით, ნდობის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული უფლება მიმართოს პრემიერ-მინისტრს და მოითხოვოს სააგენტოს უფროსის გათავისუფლება.
სააგენტოს უფროს რეალურად ნიშნავს სუსის უფროსი, ის თითქოს და რაღაც კომისიის მეშვეობით წარუდგენს კანდიდატურას პრემიერს, მაგრამ რეალურად თავად სუსის უფროსი გომელაური ივანიშვილი ნიშნავს ამ სააგენტოს უფროს, ისევე როგორც მის მოადგილეებს, განუსაზღვრავს მათ თანამდებობრივ სარგოებს, მაგრამ ის მაინც გავაკეთოთ, რომ ჩვენ პარლამენტარებს, ადამიანების ნდობით მიერ აღჭურულ ადამიანებს ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოვიწვიოთ სააგენტოს უფროსი, თუ ის არაჯეროვნად ასრულებს თავის უფლებამოსილებებს. და ამის გაკეთება შეუძლია სწორედ ნდობის ჯგუფს.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობამ ოპოზიციონერი დეპუტატის ეს ინიციატივა არ გაითვალისწინა, ისევე როგორც უცვლელი დატოვა კანონპროექტის ის ნაწილი, რომელიც სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს დამატებითი ხარჯის გაწევას ავალდებულებს. 22 თებერვალს კომპანია მაქტიკომმა გაავრცელა შემდეგი შინაარსის განცხადება.
მაქტიკომი კიდევ ერთხელ გამოხატავს უარყოფით დამოკიდებულებას და სრულიად მიუღებლად მიაჩნია კანონპროექტებით გათვალისწინებული ფარული მოსმენების სისტემების ფუნქციონირებისათვის რაიმე სახის, მათ შორის არაპროგნოზირებადი და ფარული ხარჯების დაკისრება ელექტრონული კომუნიკაციის მომსახურების ოპერატორებისათვის.
კანონპროექტის მიხედვით სააგენტოს უფლება ენიჭება ჩაატაროს აუდიტი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, რაც დეპუტატ რომან გოცირიძის თქმით აშკარად ცილდება ტექნიკური თავსებადობის საკითხს.
ეს არის ერთი სხვირი ფინანსური საკითხი და მათი განცხადების შეშფოთებისაგან იყო ის, რომ გაურკვეველი ხასიათის და პერმანენტული ხარჯები შეიძლება იყოს ამ გადაწყვეტლებით მიღებული. პირველი, მეორე, პირდაპირ უთითებენ ისინი იმას, რომ შესაძლებელია ეს იყოს გამოყენებული უკანონოდ და ადამიანის უფლებების შესაზღუდად.
პირველი მოსმენით მიღებულმა კანონ პროექტმა უკმაყოფილო დატოვა სამოქალაქო საზოგადოებაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ლიკა საჯაიას თქმით, აღნიშნული კანონ პროექტით სააგენტოზე ეფექტურ კონტროლს განახორციელებს მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
რადგან მას კანონმდებლობის თანახმად აქვს უფლება მასში შემავალ სიტყვზე განახორციელოს კანონიერების მიზანშეწონილობის და ეფექტურობის კონტროლი, სხვა ყველა კონტროლს შეხება არის წმინდა ფორმალური, როგორიცაა პრემიერ-მინისტრის წინაშე კონტროლის ფორმა არის ანგარიშის წარდგენა პრემიერ-მინისტრისთვის, რომელიც ჯერ სუსის უფროს წარადგინებას, შემდეგ პრემიერ-მინისტრს და შეხება საპარლამენტო კონტროლს, აქაც არის ფორმალობა, ანგარიშის წარადგინება ნდობის ჯგუფს და ამით არის განსაზღვრული მთელი საპარლამენტო კონტროლი.
საქართველოს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილ კანონ პროექტს აკრიტიკებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც, რომლის თქმითაც ახალი სააგენტო უნდა იყოს რეალურად დამოუკიდებელი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს დირექტივაც არის. არ უნდა მოხდეს ბიზნესის ინტერესების ხელყოფა და სააგენტოს ყველა უფლებამოსილება უნდა იყოს ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, ან სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალჟვანზე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მერსოლა და სოპატია და შენობა იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მერსოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. ახალ ციხეში გასული წლის ბოლოს უნდა დაწყებულიყო ქალაქში პირველი ენერგოეფექტური საბავშვო ბაღის მშენებლობა. მერიამ პროექტის შესამუშავებლად ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა, გამარჯვებულ კომპანიას 40,000 ლარი გადაუხადა და პრეზენტაცია 2016 წლის ზაფხულში გაიმართა. მას შემდეგ ქალაქს მერი შეეცვალა და შეიცვალა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბაღის მშენებლობის გეგმაც. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
ხარჯების ეფექტურობა და დანაკარგების დაყვანა მინიმუმამდე. წყლის მენეჯმენტი ჯანსაღი გარემო შენობაში. ენერგიების მეორადი გამოყენება და თბური ტუმბოების სისტემაში. ეს ის უპირატესობებია, რომლებიც ახალ ენერგოეფექტურ ბაღს ექნება. ახალციხის მეოთხე ბაგაბაღში ენერგოეფექტური ბაღის მშენებლობის დაწყებას ელოდებიან. მწვანე ბაღის მშენებლობა სწორედ ამ ტერიტორიაზეა დაგეგმილი. იაძის ქუჩა ნომერ 12-ში მდებარე ბაგაბაღის ამჟამინდელი შენობა ორი კორპუსისგან შედგება, მათგან ერთი ავარიულია, ამიტომ ბაღი მხოლოდ ერთ ნაწილში ფუნქციონირებს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სამი ჯგუფია. დაწესებულების მენეჯერი მარინა თოთაძე ამბობს, რომ სივიწროვის გამო ჯგუფების დამატება ვერ ხერხდება.
ვითხრეთ, რომ ამ ტერიტორიაზე გაშენდება საუკეთესო ენერგოეფექტური მწვანე ბაღი. ველოდებით, რომ დაიწყება მშენებლობა. ორივე შენობა დაინგრევა, ახალი აშენდება, ეზოს მიემატება. საჭიროც არის, რომ ბავშვებს ჰქონდეს კომფორტული პირობები.
ენერგოეფექტური მწვანე ბაღის აშენება გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პროექტისთვის, რომლის განხორციელებასაც 4,000,000 ლარი სჭირდება, თანხა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ვერ მოიწია. ამ დრომდე დონორების დაფინანსების მოპოვება ვერ შეძლო ვერც ქალაქ ახალციხის მერიამ. მწვანე ბაღის აშენების ვალდებულება ვლადიმერ ზედგინიძეს მერის პოსტის დაკავებისთანავე დახვდა. ქალაქის მერი ამბობს, რომ პროექტი აუცილებლად განხორციელდება, მაგრამ როდის არ იცის.
ერთია მე რას ფიქრობ, მაგრამ მეორე არ ვინ როგორ ფიქრობ და მაშინ არა შესაძლებელი ქონდა, როცა ეს პროექტი შეესრულა, საკმაოდ ძვირად ღირებული პროექტია. ცნობრივი მონაწილეობა უნდა მიგვეღო. 1,000,000 ჩვენ უნდა ჩადებულიყო დანარჩენი რეგიონალური ფონდიდან და ყოფილიყო თანხა გამოყოფილი. ხან იცით, გაგოცილად დღევანდელ დღეს შექმნილი სიტუაცია, ამიტომ ეს პროექტი ამოღებული იქნა.
ენერგოეფექტური ბაგაბაღის აშენების იდეა მოსწონს ახალციხის საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატს. თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ სადათიერაშვილი ძვირად ღირებული პროექტის განხორციელების აუცილებლობას ვერ ხედავს.
4 მილიონიანი პროექტია რა. 4 მილიონად შეიძლება რა ვიცი რეგიონში გაკეთებულიყო ბაღები. რატო იყო ეს საჭირო მითხეთეს ფინანსებიც არ არის.
პროექტთან დაკავშირებით კითხვები აქვს ახალციხის საკრებულოს წევრს, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ საპროექტო სამუშაოებში გადახდილი 40,000 ლარი არამიზნობრივად დახარჯული თანხაა.
შენ თუ არ იცი მომავალ წელს რამდენი გექნება ადგილობრივი ბიუჯეტი თანხა ჩადებული, აი რატომ ყიდულობ ამ პროექტებს? აი აქ ისმევა დიდი კითხვის ნიშნები.
ენერგოეფექტური ბაღის აშენების იდეა ქალაქ ახალციხის ყოფილმერს, ამჟამად ახალციხი ადიგენის მაჟორიტარ დეპუტატს ეკუთვნის. გიორგი კოპაძემ ჯერ კიდევ 2015 წლის 1 მაისს განაცხადა, რომ თვითმმართველობა 400 ახსაზრდელზე გათვლილ მწვანე ბაღის აშენებას აპირებდა. ახალციხის მერია საპროექტო სამუშაოების მოსამზადებლად გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შპს დაგენბახ ლენდსკეიპსი შეარჩია და ამისთვის 40,000 ლარიც გადაიხადა. პროექტის პრეზენტაცია 2016 წლის 7 ივნისს გაიმართა. ახალციხის მერიაში ჯერ კიდევ გასული წლის საფულშივე იმედოვნებდნენ, რომ ბაღის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყებოდა.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გურია ნიუსის დამფუძნებელთან ია მამალაძესთან.
21-ში გამთენიისას აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად მთელ კონტროლ პანელზე ჰქონდა წვდომა და განადგურებული იყო არა მარტო ვები სტრუქტურა, ცარიელი გვარდი იყო, არამედ ბაზებშიც შეღწეულები იყვნენ, არქივებშიც.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე. ევროპარლამენტის წევრი ჩეხი პოლიტიკოსი იარომირ შტეტინა აცხადებს, რომ მასზე და ევროპის პარლამენტის კიდევ ორ წევრზე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დაპატიმრების ორდერი გასცა ყარაბაღში მათი ვიზიტის გამო. ეს და კიდევ სხვა თემები გელოდებათ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. Oh, 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 oh
just a silly phase I'm going through.
You wait.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთ. 21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა, რის შედეგადაც საინფორმაციო სააგენტომ პრაქტიკულად სრულად დაკარგა მიმდინარე და საარქივო მასალები. ამ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით მიმდინარეობს. გურია ნიუსში კი შეძლების დაგვარად კიბერდანაშაულით გამოწეული ზიანის შემცირებას ცდილობენ. უფრო დაწვრილებით გურია ნიუსის დამფუძნებლისგან ია მამალაძისგან შევიტყობთ, რა ხდება მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა.
გურიანიუსი ამ 2-ოდე დღის წინ გახდა ჰაკერული თავდასხმის ჰაკერული შეტევის მსხვერპლი, რის შედეგადაც ვიცით, რომ გამოცემამ განიცადა სერიოზული მატერიალური ტექნიკური ზიანი. ამ ზიანზე მოგვიანებით კიდევ გავამახვილოთ ყურადღება, რასაკვირველია, მაგრამ ახლა პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რა მოხდა 21 თებერვალს, როგორ აღმოაჩინეთ, რომ ვებგვერდი პრაქტიკულად აღარ არსებობდა.
წინა კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად ეს შეტევა უკვე დაწყებული იყო 21-მდე და ჩვენ ვცდილობდით, რომ საკუთარი ძალებით გამკლავებოდით. იყო საინტერესო, ასე ვთქვათ, დაჭერის პროცესი, როცა ხან ერთ ადგილას ვაქრობდით, ხან მეორე ადგილას ამ ნამუშევარს დაინტერესებული პირების ან პირთა ჯგუფის, არ ვიცი, ეჭვიც არ მაქვს, ისე შეიძლება იყოს კონკრეტულად ლაპარაკი, მაგრამ 21-ში გამთენიისას აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად მთელ კონტროლ პანელზე ჰქონდა წვდომა და განადგურებული იყო არა მარტო ვები სტრუქტურაც, არიელი გვარდი იყო, არამედ ბაზებშიც შეღწეულები იყვნენ, არქივებშიც, წინა დღეებში ბეკაპები რაც იყო გადაწერილი, ისინიც განადგურებული იყო და ჩვენ ამ ანგარევის პროცესს პრაქტიკულად ვხედავდით და ვერაფერს ვერ შველოდით. ეს იყო 21-ში. გავაკეთეთ მაშინვე ცხადია ოფიციალური განცხადება. პრაქტიკულად მომიხდა, რომ თანამშრომლებისთვის რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგიური თანადგომაც გამეწია, რადგანაც ყველა შოკში იყო. ჩვენთან მშაობენ ჟურნალისტები, რომლებიც 15 წელია ჩვენთან არიან, 10 წელია ჩვენთან არიან, რამდენიმე წლიანი მათი შრომა პრაქტიკულად იყო განადგურებული და ეს იყო მართლა შოკის მომგვრელი. გავაკეთეთ ოფიციალური განცხადება და ამის შემდეგ შემოგვეხმიანა კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოს წარმომადგენლები. ჩვენ მათ მე ოფიციალურადაც მივმართეთ, იმიტომ რომ მჭირდება შემდგომ შედეგი დადგება თუ არა ამის მონიტორინგის გასაწევად, რომ ჩვენ ოფიციალური განაცხადი იყოს ლობიტი და ვიცოდეთ შესვლის მომენტი, თარიღი და შემდგომ მათი ქმედებები. გადავეცით ყველა ის მასალა, რომელიც ხელთ ქონდა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი IT ჯგუფის დამსახურებით, ესე ვთქვათ, ბევრი ხელმოსაჭიდი მასალა გადავეცით, ამაში თვითონაც დაგვეთანხმდნენ და ახლა უკვე მათზეა რამდენად იქნება სურვილი გამოძიების. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება მოკლევადიანი პროცესი, მაგრამ თუ კი სურვილი იქნება, დანება იქნება, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იქნება გამოძიების ბოლომდე მიყვანა ერთხელ მაინც საქართველოში.
თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ, რატომ ფიქრობთ, რომ იყო ჰაკერული თავდასხმა? დატოვეს მათ რამე კვალი? რის საფუძველზე შეიძლება იმისი თქმა, რომ კიბერ შეტევას ჰქონდა ადგილი?
მე ვთქვი, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ პროცესს ვადევნებდით თვალს და შესაბამის ქმედებებს ეწეოდით. მე ხა ტექნიკურად ზუსტად არ შემიძლია ამისი ახსნა, მაგრამ როცა გავიარეთ ერთად, მათი ნაკვალევი ჩანს ყველგან. ბაზები, არქივები, ბეკაპები, ყველგან არის ნამუშევარი, საკმაოდ სერიოზული სკრიპტები ნაწერი, რაღაცა პროგრამული, ასე ვთქვათ, ინტელექტი დახარჯული საკმაოდ ძლიერი და ცხადია ყველსაც დაუვებდნენ, ბოლოს წარწერაც იყო ერთ-ერთი მასში. ლოგოებს ცვლიდნენ, მაგალითად ჰქონდათ რატომღაც ფოტოების მიმართ გართულება და პირველში ფოტოების წაშლა დაიწყეს. იყო ჩანაწერები გარკვეულ წილად, ტექსტური, ასე ვთქვათ, ნაკვალევი, რომელიც ადასტურებს, ამაში უკვე ჯუშს შეტანა არ შეიძლება, რომ ეს იყო ჰაკერ კონკრეტული შეტევა და არა რაღაც დავშვა ტექნიკური რამე ხარვეზი. მე ვერ ვიხსენებ ამგვარ შემთხვევას საქართველოში, არის როცა გვერდს აფუჭებენ, რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას შლიან. ეს იყო სერიოზული ნამუშევარი, რომელმაც სრულად გამოიწვია ჩვენი პარალიზება და ჩვენი მრავალწლიანი შრომის პრაქტიკულად ნულზე დაკვეთვეს.
ზიანზე საუბრობთ, რა ტიპის რამოცულობის მასალაა წაშლილი და ექვემდებარება თუ არა იგი აღდგენას?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რაც შეუფასებელია, ეს ჟურნალისტების მრავალწლიანი შრომა, რომელიც არის წაშლილი და რომელიც სამწუხაროდ შეიძლება ვერ აღდგეს. ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა დროს გაკეთებული საარქივო, ესე ვთქვათ, ნაგლეჯებიდან შევაკოწიწოთ ჩვენი არქივი თავიდან, აღვადგინოთ ბაზები, ფაილები, რაც კი შემოგვრჩა სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილას ჩაწერილი. მაგრამ არის მეორე საკითხი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ მქონდა სრულყოფილი დაცვა ეს ფინანსებთან დაკავშირებული და როცა მცირე რესურსიან მედია საშუალებას ალტერნატივა უდგას, რომ ჟურნალისტი თბილად იყოს, ის ორიოდე თეთრი, რომელსაც გამოიმუშავებს, დროულად მიიღოს, ესაა პრიორიტეტი თუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ხარჯტევადი დაცვის დაყენება? ამ შემთხვევაში უკვე არჩევანს ვეღარ აკეთებ. მე ხშირად ვამბობ, რომ დამაბერა რამ, რომ როცა ალტერნატივა მაქრო ფანჯარა გამოცვალ ოფისში, სადაც წყალი ჩამოდის, შემოდის თუ ჰონორარი გავცე. მუდმივად წლების განმავლობაში ამგვარი ალტერნატივის წინაშე ვდგევარ და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩვენი დაცვა არ იყოს სრულყოფილი, თუმცა კარგი IT ჯგუფი ყავს, რომელიც წლების განმავლობაში მინიმალური დანახარჯებით ახერხებს იმას, რომ ჩვენ რაღაც გარკვეული კონკურენცია გავწიოთ ბაზარს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფინანსური დანახარჯი გვექნება ის, რომ მორალურზე და ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანზე უკვე ვილაპარაკე, ეს ნაშრომი, რომელიც არ აღდგება არასდროს. მაგრამ აქ არის ერთი კარგი მომენტი, რომ ჩვენ გამოვდივართ სხვადასხვა პლატფორმაზე და გვაქვს ბეჭდური ვერსიებიც გაზეთი, რომელშიც ძირითადად გარკვეულწილად ვებიდან მასალები მიდის. ესე რომ მნიშვნელოვანი გამოძიებები ტექსტური ჩვენ მაინც გვექნება და ამას ვერავინ ვერ ამოშლის. გვექნება დაცვის გაძლიერება, რა თქმა უნდა, ახალი ვებების შექმნა, მთელი მისი სტრუქტურით, დიზაინით, რასაც ფული ჭირდება, აღდგენითი სამუშაოებისთვის და ხელით მონაცემების შეტანისთვის დაგვჭირდება ალბათ რამდენიმე წელიც კი, და ამასაც ფინანსური დანახარჯი ჭირდება. ესე რომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ზარალი განვიცადეთ და ჩემთვის ამ გამოძიების საბოლოო შედეგი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რატომ? იმიტომ, რომ მე ვიცი, რომ ზარალს ვერან მინაცხაურებს. უბრალოდ მაინტერესებს მიზანი რა იყო, როცა ასე მიზან მიმართულად ცდილობ რაღაცის გაფუჭებას. ვისი ინტერესი იყო? ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
თქვენი აზრით, ვისი ინტერესი იყო? დაკავშირებულია თუ არა მომხდარი გურიანიუსთან, ნუისის როგორც აი დამოუკიდებელი მედია საშუალების საქმიანობასთან?
მე ამისი 100%-იანი მტკიცება არ შემიძლია ცხადია, მაგრამ ფიქრობ, რომ კი, იმიტომ რომ აი თუ კი ამას არ უდევს საფუძვლად ძალიან დიდი ინტერესი. ამ შემთხვევაში მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ნებისმიერი ადამიანი დაჯდეს და ამდენი შრომა გაწიოს, ამდენი ენერგია დახარჯოს იმისთვის, რომ რაღაცა საკუთარი სიამოვნებისთვის არ ხდება, ასე ვიცით. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გარკვეული პირის ან პირების ინტერესი, შეიძლება ფინანსური დაინტერესება, შემდგომ რო ეს ყველაფერი რეალიზებული იყოს, და ამაში მეთანხმება ტექნიკური ჯგუფიც. ამ ეჭვს კიდევ ის საფუძველი აქვს, რომ არ ყოფილა საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში დიდი მოვლენა ესეთი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვრები გამოიწვია, სადაც მას რაღაც გარკვეული ექსკლუზიური მასალა არ ქონოდა, ან ასე ვთქვათ, დისკომფორტი არ შეექმნა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ პროცესების მონაწილე იყო. ჩვენ ბოლო დროს ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიებები, რომლებიც სხვადასხვა ინსტიტუციას უკავშირდებოდა, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არ ყოფილიყო ძალიან მყვირალა, მაგრამ შემდგომი მოკვლევის სათანადო მუშაობის შედეგად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ადამიანს უქმნის დისკომფორტს. ამიტომ ეს სულაც არა გამორიცხული. და კიდე ერთი მომენტი, ეს იქნება თუ არა ჟურნალისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებული, მაინც მივდივართ იქამდე, რომ საქართველოში მედია ბიზნესი არის სრულიად უმადური საქმიანობა. ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებაზე, მეორე საკითხია როგორ ვაკეთებთ, მაგრამ ვლაპარაკობთ ამაზე, ეკონომიკურ სექტორზე ვლაპარაკობთ, სხვადასხვა დარგის განვითარებაზე, მაგრამ ვერბალურად ყველა ყოველდღიურად გამოსაყენებელი ფრაზა, რომ დემოკრატიული საფუძველი ქვეყანაში არის თავისუფალი მედია, ამაზე როგორც ბიზნესზე არავინ არ საუბრობს. არც ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა, არ გვაქვს ჩვენ განვითარების სტრატეგია, არ გვაქვს კონცეფცია, როგორ გვინდა იდეალურ ვითარებაში იყოს მედიას, რა ჭირდება იმისთვის, რომ განვითარდეს, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ეს და რომელ მედია საშუალებასაც არ უნდა ეხებოდეს. როცა სახელმწიფო მხოლოდ ამ ფრაზით შემოიფარგლება, რომ კი თავისუფალი მედია არის დემოკრატიის საფუძველი და ამის იქით არ მევდივართ, არ ვკითხულობთ მის ეკონომიკურ საფუძვლებს, რომელიც არის განსაზღვრელი მისი თავისუფლების. ამ შემთხვევაში, რაც არ უნდა შედეგით დადგეს, მაინც მევდივართ იქამდე, რომ საქართველოში მედიის განვითარება ჯერჯერობით არის ძალიან შორეული ოცნება და შორეული მომავალი.
და ბოლოს, ქავტნოია, მიუხედავად იმ მატერიალური და მორალური ზიანისა, რაც გურიანი ნიუსის ჯგუფმა განიცადა, სატესტო რეჟიმში გაშვებულია ვებგვერდი, ახალი ვებგვერდი. ხო, აი თუ შეიძლება გვითხრათ, რამე შეიცვალა მომხმარებლისთვის ამ შემთხვევაში?
ჩვენ ვების მოდიფიკაცია და ახალი ვები ვქონდა დაწყებული სადღაც წელიწადნახევრის წინ დავიწყეთ და ჩვენ დავდეთ სატესტო რეჟიმში ეს ვებგვერდი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აუდიტორია მალე იცის დაიწყება და ამიტომ მეორე დღესვე, იმის და მეხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს და ხანდახან თარიღები 1900-იან წლებს აჩვენებს, პარალელურად მუშაობა მიდის ამის დახვეწაზე, გასწორებაზე, მაგრამ ჩვენ აუდიტორიას აუცილებლად უნდა დაუბრუნებოდით. ხანდახან ისმება კითხვა, რომ აი რატომ ხდება, რომ დავშოთ გურიანი უსი ბეჭდური ვერსია გაზეთი, რომელიც მილევადი ბიზნესია ყველგან, არის ხელმომწერები და კვირაში ორჯერ სტაბილურად გამოვდივართ და არის საკმაოდ ფევრი მკითხველი ყავს, იმიტომ რომ 1991 წლიდან 25 აპრილიდან არც ერთი ნომერი გაზეთის არ ჩავარდნილა. ეს უკვე მიჩვევის თემაა, ეს პასუხისმგებლობაა მკითხველის წინაშე და ანალოგიურად ვები. შენი აუდიტორია, რომელიც შენ გეძებს და ვერ იკიპოვის, ხანმოკლეა ეს სიყვარული და ეს სხვაგან წავა. ამიტომ ჩვენ დავდეთ ეს სატესტო რეჟიმში პარალელურად და ვფიქრობ, რომ სანამ ერთი ადამიანი იქნება, რომელიც იტყვის, რომ ჩვენ ჭირდებით თქვენ, მანამდე ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ არ ვიყოთ აუდიტორიასთან.
ამბობს იამ ამალაძე, გურია ნიუსის დამფუძნებელი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა ჭერლიშვილი ესაუბრა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. ევროპარლამენტის წევრი ჩეხი პოლიტიკოსი იარომირ შტეტინა აცხადებს, რომ მასზე და ევროპის პარლამენტის კიდევ ორ წევრზე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ გასცა დაპატიმრების ორდერი მათი ვიზიტის გამო ყარაბაღში, რომელსაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება სომეხი სეპარატისტების ოკუპირებულად მიიჩნევს. ბაქოს აღშფოთება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ევროპარლამენტარები ყარაბაღში 20 თებერვალს გამართულ რეფერენდუმის გამო ჩავიდნენ. ამ რეფერენდუმს აზერბაიჯანის ხელისუფლება უკანონოდ მიიჩნევს. კობალიკლიკაძე გვეტყვის უფრო.
აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ საერთაშორისო ძებნელთა სიაში შეიტანა ევროპარლამენტის სამი წევრი და კიდევ რამდენიმე ევროპელი მეცნიერი, რომლებიც აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიანი ყარაბაღის რეგიონში იმყოფებოდნენ. 22 თებერვალს აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციის თანახმად იმ პირთა შორის, რომლებსაც დაპატიმრების ორდერი გაიცა ევროპარლამენტის წევრი, ჩეხეთის საპარლამენტო პარტია ტოპ 9-ის დეპუტატი იარომირ შტეტინაცაა, რომელსაც ბაქოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
იასუსი შტეტინიკი, რადიო პონიაგაჩის ევრაკიოს და ორნიო კარაბახის ჩერა ვეჩერ
ჯერ არ მიცდია ვინმესგან იურიდიული კონსულტაციის მიღება, რადგან მხოლოდ ახლახან 22 თებერვალს დავბრუნდი მთიანი ყარაბაღიდან. ორშაბათს 27 თებერვალს მივფრინავ ბრიუსელში, სადაც კონსულტაციები მექნება ჩემს კოლეგებთან და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტის რამდენიმე წამყვანი წევრი ალბათ ამზადებს განცხადებას აღნიშნულ ინციდენტზე, აზერბაიჯანის მიერ გაცემულ ორდერზე. განცხადა იარომირ შტეტინამ. სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში 21 თებერვალს ჩატარებული რეფერენდუმი მიზნად ისახავდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების გაზრდას და რეგიონისათვის ახალი სახელის არცახის მინიჭებას. რეფერენდუმში, რომელსაც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა უკანონო უწოდეს, მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულთა 97.6%. თუმცა ევროპარლამენტის წევრი ჩეხეთიდან იარომირ შტეტინა რეფერენდუმს მთიან ყარაბაღში ევროპული სტანდარტების შესაბამის უწოდებს. აი რა განაცხადა ჩეხმა კანონმდებელმა ჩეხულ ტელეახ ჩეტე 28-თან საუბარში. რეფერენდუმი ჩატარდა მთიანი ყარაბაღის ახალი კონსტიტუციის მისაღებად. რეფერენდუმი ჩატარდა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ახალი კონსტიტუციის იმპლემენტაცია, რაც საპრეზიდენტო ხელისუფლების განმტკიცებას ითვალისწინებს, შთაგონებული იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მოდელით. თუმცა, როგორც არ უნდა იყოს, კენჭისყრის პროცესი ბრწყინვალედ იყო ორგანიზებული. განცხადა ევროპარლამენტის წევრმა ჩეხმა იარომირ შტეტინამ. მას გარდა აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ ძებნილთა სიაში შეიყვანა ევროპარლამენტის კიდევ ორი წევრი, ფრანკ ენგელი ლუქსემბურგიდან და საბერძნეთის წარმომადგენელი ელენი თეოქარუსი. აზერბაიჯანის პროკურატურის განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყო იმ სომეხი, ესპანელი და ბრიტანელი არქეოლოგებისა და ბიოლოგების წინააღმდეგ, რომლებიც უკანონო გათხრებს აწარმოებდნენ სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე. სომხეთის მხარდაჭერილმა სეპარატისტულმა ძალებმა 1990-იანი წლების საომარი კონფლიქტის შედეგად ხელთიგდეს მეტწილად სომხებით დასახლებული აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია. ომის შედეგად დაახლოებით 20,000 ადამიანი დაიღუპა.
კობალეკლიკაძე გიამბობდათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი, დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. აბარაკოს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
say.